БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
В този брой на подкаста Младите СИМЕ ви представяме София в духа на кориците на списанието The New Yorker, чрез проекта, който вече е факт в българската столица, Софиянър. Това са корици, нарисувани от млади и талантливи художници, графични дизайнери и всякакви артисти. Ние ви предлагаме двама от тези автори, които спечелиха награди, симпатии и, разбира се, огромно внимание от публиката и на специалната изложба, която беше експонирана през септември в градинката Кристал. Милена Миткова, здравейте, здравейте, която е илюстратор, и Нананда Ментешева, която е графичен дизайнер.
Здравейте.
Милена, вие сте със слончето, нали така?
Да.
Емблематичното, и с това, доколкото разбирам, печелите и първото място, поне в социалните.
Да, и аз така разбрах, че медии. В социалните мрежи много, много се е харесало. Аз много нямах, смисъл, нямах други идеи, освен тази. Защото доста късно аз лично попаднах на конкурса, разбрах за неговото съществуване. Трябваше бързо да намеря вдъхновение, и всъщност основното ми вдъхновение дойде след една разходка с сина ми, който е на 5 години в Борисова градина. Той, понеже много, много обича слончето, непрекъснато говори само за него, като се разхождаме в центъра на града. И аз седнах един ден, когато седнах всъщност да рисувам, и си помислих, защо пък не. Това нещо, което носи такава радост на сина ми, най-вероятно е носило радости на много други деца, които вече са възрастни, и реших да се спра на този обект в София, който има доста, който е, носи в себе си много спомени на малки и големи.
Бихме казали поетичен, лиричен спомен за много хора. Така припознаха действото си много хора в социалните медии. Сега да разкаже и Нанда, тя пък къде ни води с нейната илюстрация. Тук в една особена ретро среда и пощенски кутии, това най-вероятно е друга емблема.
Аз участвам с две корици и точно когато качих тези рисунки, идеята ми беше да покажа София отвън и София отвътре. И не значи, че София отвътре е прашаса, е хаотична.
Аз съм показала на монитора София отвътре, нали?
Да, точно така. И това не значи, че тя е прашасала, мръсна и хаотична, ами точно този чар и тази екзотика, когато влезеш в един ход софийски и просто се зачиташ в пощенските кутии, оглеждаш се, всеки е напълно различен, независимо дали си в панелка в Младост или в центъра на София.
И... въображаем ли е този вход или е
не, той е
инспириран.
Истински ход на улица Цар Асен. Да. Истински ход, и изглеждаше по точно този начин, с точно този мокър парцал. По-долу ще беше мокър, ти внимаваш да не се хлъзгаш, мисля, че на всеки му носи някой спомен, защото всички сме минавали през такъв ход, по такива стълби.
И разхвърляни
бележки,
писма. Бележки,
забравени,
да,
писма.
А София отвън е доста цветна. Ти наистина явно не виждаш София като мръсен въздух и много шум.
Ами не, всъщност тази...
Малко като Карлсон тук е.
Така е, това е. Това е от центъра на София и, разбира се, Витоша на заден фон. Но цветността е много специфична и тя е точно в тази жълто-оранжева, розова гама, която доста от къщите са санирани в този цвят заради финансиранията, и аз обичам да се шегувам, че доста голяма част от тях са в европроектско розово, защото е едно много специфично нещо и, както знаем, всеки си санира етажа в различен цвят. Мисля, че
какъв
е много ключов.
Евро?
Европроектско розово, аз така си го наричам.
Това, да, много оригинално. Доближавали ли сте се до стила на легендарното списание? Разглеждахте ли корици, когато се подготвяхте за това участие?
Тук аз мога да кажа, само защото по време на пандемията през 2020 даже се бях абонирала за списанието The New Yorker, тъй като страшно много харесвам кориците. Има един много известен и ключов за списанието илюстратор Кристоф Нюман, който той е германец, мисля, че, но живее в Щатите. И винаги стила е много впечатляващ, и точно как как се изобразява момента и специфичното настроение в толкова просто и минималистично изображение. И за това винаги ме е впечатлявало.
Аз също съм от години и го следя, и най-вече го следя заради кориците. Чела съм отделни списания и статии, но най-вече ме интересуват кориците. И да, това е било едно пожелание на сестра ми винаги към мен, дано един ден нещо твое да е на корицата на Нью-Йоркър. И мисля, че тук се доближихме, може би, максимално до това. Но винаги са ме привличали първо огромното разнообразие на стилове по кориците и с колко малко всъщност въздействат толкова много.
Кой е за вас най-неочаквания поглед в тази изложба, като изключим вашите участия, разбира се, които вече коментирахме, и така да представим кориците, които са вашия избор, са ви впечатлили?
Ами мен много ме впечатли на Александра Димитрова корицата, която изобразява всъщност протестите около Народното събрание в София, доста актуална тема през изминалото лято и година. И също така аз много харесвам и корицата на Петя Евлогиева, като аз лично съм много голям нейн почитател и на стила, и на рисуване, начина по който е изобразила доста различни лица на София, говоря като възрасти, като занимания.
Да, може да разкажеш на слушателите.
Да, тя всъщност изобразява момиче, което кара скейтборд с доста съвременна визия и отзад двама чудещи се играещи шах, по-възрастни граждани. Предполагам баба с малко детенце и така типичните кестени.
Да, Нанда, твоя поглед къде се спря и наистина това, което те е изненада?
Ами, моя поглед се спря на корицата на Михаил Дянков. Те са няколко корици, които изобразяват паветата в София, но неговата корица ме впечатли с това, че освен различните настилки, които са изобразени, има и кеста, на който малко хора знаят, че всъщност е символа на София. И криеки толкова, да, точно.
За тази корица става въпрос.
Отляво са жълтите павета, посредата е тази по-червеникава настилка и отясно са тези плочки сиви и човека, който пресича постоянно между тях с комбинация с кеста, на който е
съм. Много подредени изглеждат настилките тук, като че ли, нали, няма проблеми с плочките в София.
И човека, който нарушава това, както хората, които ги поставят.
А пък има доста легенди, има доста митове с плочките.
Според мен е и ирония.
Да, да.
Комбинацията от толкова много настилки, толкова добре подредени, нали.
Една пожелателна корица.
Ами да, това може би отключва разговора за София и по какви улици вървим, на какви улици живеем.
Не съм сигурна дали, както се казва, това искал да кажа автора, но това, което аз разбирам и което ме докосва, е, че точно този човек, който нарушава така наречения перфекционизъм, който знаем, че не е в София, именно човек, който реди паветата и който не ги нарежда като хората.
Може би и така тези три пласта от плочки можем да ги четем, можем да ги четем и като три различни времена в София.
Така е, да.
Тези сивите са
абсолютно
най-актуални към днешна дата. Жълтите павета, да. Оттам може би започва историята на софийските улици, от жълтите павета. Ами много ви благодаря. Разбира се, ние продължаваме след новините в един да разгадаваме тези илюстрации, да се провокираме и така, разбира се, да правим добра компания на нашите слушатели в малко частен разговор за София, но иначе това е големия разговор за града, в който живеем, така че
може би защото до сега не са го виждали. Тоест, част знаят за The New Yorker, виждали са една, две или повече корици, интересували са, чели са, но никога софиянци и българи не са виждали по този начин представен столицата в случая. Визуално, от различни гледни точки, дали хумористично, дали малко по-политически, дали по-въображаемо, по-романтично и може би просто са Не знам, просто са ги харесали. Просто им е било нещо, което ми било нужно да го видят, което им е липсвало до сега. Аз лично така го приех. В смисъл, стана ми много мило. В смисъл, като разгледах и после, понеже ние видяхме също всички корици, когато вече финализира и приключи конкурса и се обявиха финалистите. И аз наистина ги разглеждах, бях вкъщи с сестра ми и ги разглеждахме и на всяка следваща бяхме, виж тук, виж там, в смисъл много и на нас така ни подейства, наистина еуфорично.
Успяхте ли да излезете извън клишетата, извън тези класически символи, с които се свърза София или пък тяхното представяне в по-закачлив стил? Ето, например, една от моите любими корици е тази с Света София, която гледа от един балкон. Аз поне си въобразявам, че това е улица Граф Игнатиев, нали, достатъчно тясна, с трамвая, простори.
Ами да, аз смятам, че много... Даже всички артисти са успяли да избягат от клишетата и дори нещо да е много типично е показано по такъв начин, че е през тяхната перспектива, което го прави вече много различно. И смятам, че докосва толкова много хората, защото повечето от нас, живеейки тук и прекарвайки ежедневието си тук, не забелязваме. Имаме една и съща рутина, минаваме по едни и същи улици, ако отидем в някой друг квартал, ще ни направи впечатление кой какво е казал или отношението на някой човек, но няма да забележим тези малки моменти. И мисля, че точно това докосва хората, че всъщност им напомня за нещо, което вече са видяли, но виждайки го нагледено, илюстрирано, ги накарва да си спомнят и да усетят този път, а не само да го подминат.
И вие артистите минавате по тези улици, виждате същите тези места в обичайния си вид, но все пак каква е вашата преграда в изкуството, която вижда другото, представя друг почерк?
Мисля, че може би ние като артисти сме малко по-чувствителни за тези неща. Аз силно вярвам, че всеки човек е способен да ги види, но малко хора дават свободата на себе си да го направят. И ние, бъдейки по-чувствителни на тази тематика, просто се спираме за момент, поглеждаме, нали, както се казва, със сърцето, не само с очите. И тогава можем да го покажем на останалия свят. И това е идеята на изкуството, според мен.
Има ли някаква обща тема, която всички корици успяват в обща тема успяват да се свържат и оттам да отворят и дебати за качеството на живот? Как мислите? Има ли нещо, което ви обединява, въпреки че сте творили независимо един от друг, но се срещате в една изложба?
Ами аз, поне по мое лично мнение, че като цяло са позитивни. Примерно, изключим една-две, където показват разрухата по софийските тротуари, която е ясна на всички и е видна за всички. Като цяло всички корици имат едно позитивно представяне на града, леко романтично, закачливо. Това може би ги обединява, т.е. хората, които са участвали в този проект, са погледнали по един... Искали са да представят София по един красив начин, такава каквато я вижда, т.е. повече са обърнали внимание на позитивното и хубавото в града.
Ами аз смятам, че може би дори негативната, така наречена страна на София с тези павета, за които всички говорим, може да ни бъде мила. Това не значи, че ние се съгласяваме с това нещо, но ако съм човек, който е напуснал България и видя това, пак ще ми стане мило, защото е познато и защото е твоя град. И, например, другото нещо, което искам да добавя е с илюстрацията на така типичните клекшопове, които аз толкова пъти съм обяснявала на чужденците, как само ние си ги имаме.
След като се разходихме и разказахме за тези корици, за тези илюстрации, които виждаме, трамвайни релси, улични кучета, скрити места, протести.
Може би биха били своеобразен насока от една страна какво може да се промени в София като град, така че да бъде едно по-приятно място за живеене, защото аз също не съм от София, но много я харесвам, дала ми е много, но има неща, които биха би било добре да бъдат променени, които всички ги виждаме, но сякаш тези, които трябва да ги видят, не ги виждат. И може би би помогнало да се отворят очите на хората, че има проблеми и те трябва да бъдат решени, за да може София да върви напред и да се доближава все повече до други големи европейски столици, до които съм сигурна, че може да застане до тях наистина с гордост.
Нанда?
И аз смятам, имам подобно мнение на Милена и смятам, че артиста има тази трезва гледна точка и изобразява трезво, не само романтично как изглежда София и можем да я приемем с насмешка в началото, но след това да си вземем поука и да видим как може да подобрим тази среда, за да може да живеем в все по-красив и по-красив град.
Ние сега продължаваме с гледна точка върху вашите други проекти, участия и творчески изяви. Провокация имаме към двете, но с това ще завършим. Така, как нашите слушатели да ви разпознават и да ви свързват, освен с този проект, коя започва? Разбрахме, че Нанда подготвя изложба.
Ами да, аз в момента, тъй като работя като графичен дизайнер, но също така и рисувам и се очаква на 14 октомври да имам първата самостоятелна изложба в споделеното пространство за работа Сохо на улица Искър. Тази изложба ще представя рисунки от последните две години и многобройните ми пътувания ще има от Унгария, от Мексико, от Гърция, от всякъде.
Каза ми, че си правиш дневници.
Да, аз ги наричам визуални дневници, да. Тъй като те са малки моменти, които съм хванала на път. И са доста цветни, в цветността на всяко място, тъй като аз връзвам всяко едно място и всеки един човек с цветове.
Твоите малки пленери.
Да, моите малки пленери.
Кои са тези места, които се включват сега в изложбата?
Като градове,
да.
Например, или държави. Ами, има и доста рисунки от София, точно така ще присъстват и пощенските кутии. Имам от Будапеща, от Гьор, който е един друг град в Унгария, тъй като миналата година бях на една резиденция там. Имам пътуване до Мексико, имам от няколко острова в Гърция. Има и още... имам и от Лисабон. Така че... ще има интересни неща, надявам се, да се видим там.
Милена, твоите други творчески ангажименти?
Аз работя от началото на годината и в момента с илюстрациите на детски книжки. Всичко около мен в момента се свързва и се върти около детското. И в момента съм започнала работа по поредните детски книжки, които са за най-малките, общо взето до към 5-6 годишна възраст. И също така няколко проекта, които са свързани с по-скоро лични поръчки на хора, но най-големият проект в момента са тези илюстрации към издателство ПАН.
Добре, и сега илюстрациите за деца имат ли... т.е. как във времето се променят? Има ли тенденции? Поколенията се променят? Как визията се променя за всяко следващо поколение?
Да, така е. Променят се. Аз доста отскоро всъщност се занимавам с илюстрация към детски книжки от началото на тази календарна година. Но я забелязвам, че едни визуални представения набират скорост, докато други, примерно, вече не се търсят толкова много, съответно и не се правят толкова много. Може би се изчиства това, което аз следя и съм разглеждала, се изчистват се от някои от детайли, на други пък се добавят, но нямам ясно много голям поглед все още.
А кои са класическите примери, които остават?
Ами аз наскоро разглеждах една книга, която много дълго време търсих, която е издадена, мисля, че в годината на моето раждане, с приказки в Рими на Александър Пушкин. И там илюстрациите, аз ги помня преди да купя книгата повторно, тъй като имах като дете, и си спомни, като я разлиствах последствие, всяка една илюстрация си я спомнях перфектно. Останало е много дълбоко запечатано в съзнанието ми. Там е характерно изключително много детайли, ярки цветове, просто е нещо магично. Цялата книга, цялото оформление е нещо невероятно. И това при мен е останало.
Цвете е това, което води, да, придружава текста.
Да, цвят, форми, малки неща, които малките читатели да откриват последствие при повторно, тъй като който има малко дете, знае, че една книга се чете 100 пъти преди да преминем към следващата. И при всяко едно четене да откриват нещо ново, което не са го видяли при първото или при предишното четене.
Нанда също има проект за деца, той обаче е със светлинари, така?
Да, точно така. Миналата година спечелих финансиране по програма Култура, по програма Дебюти на фонд Култура, и става въпрос за дипломната ми работа, която е интерактивна поп-ъп книжка, която илюстрациите се рисуват единствено от светлина. И затова се надявам да имам възможност да споделя повече в началото на следващата година. И ще бъде книжка от 3 части.
А какво ви чака? Какво ви очаква?
Тепърва,
да. Като проекти, като идеи, като провокации.
Аз лично съм се захванала отделно от работата, която в момента извършвам. Съм се захванала с лични проекти и съм решила, че ще положа усилията да илюстрирам тесте карти Таро. С това се занимавам. В момента всъщност съм на етап
по-скоро
ресърч. Чета, интересувам се, образовам се по темата, тъй като моята представа беше една, но почвайки да чета, се оказа, че това е една много обширна, много сложна, с много различни интерпретации тема. И в момента въобще се обучавам сама, когато имам свободно време. Чета за различни символи, за различни представяния.
Те обикновено са илюстрирани.
Те са илюстрирани.
И показват, да, различни погледи.
Да, като на последните години все повече се търсят и се залага на по-модернистични, по-цветни, по-привличащи вниманието илюстрации. И е нещо, което лично мен много ме завладяме, като тъй като тръгнах от една-две книги, които прочетох. Впоследствие си купих карти от чисто професионална гледна точка да ги разуча визуално как са оформени, и реших, че би било интересно за мене, илюстрирайки ги една по една, всъщност да науча много за този свят, който е много, много интересен, много мистичен.
Дай Боже и до лиценз да стигнете.
Ами да, аз мечтая малко по... Мечтата ми е малко по-малка в момента, като съм си поставила за цел да завърша самото тесте. И оттам насетне, ако звездите се подредят за мен, да стигнем до издаване.
Да, много интересно кое ви е провокирало така да илюстрирате тази магия на душата.
Ами може би тръгна от това, че като цяло нещата, които рисувам лично, като лично творчество, т.е. не са поискани от някой, са били винаги в тази с тази насоченост. Винаги съм търсила да вкарвам в различните картини магически, такива по-тайнствени неща, които някой може да интерпретира. И просто реших, че това е следващата стъпка за мен.
И в корицата сякаш има нещо.
Има
нещо,
да,
Таро,
да.
Нещо от това.
Има ги звездите.
Звездите, да. Този поглед към небето, и тези ниски облаци.
Да.
Какво значение имат така в духа на Таро?
Ами може би по-скоро звездите. Да. По-скоро звездите. Но в случая да, мисля, че ги свързвам по-скоро с детето, което играе по цял ден и вечер, когато спи също, понеже моя син много преживява нещата от деня и доста често сънува все повече напоследък. И исках да покажа как децата, играйки през деня, през нощта също се връщат в тези хубави моменти, които са имали през деня.
Тези игри, да.
Да, и всъщност могат да играят и докато спят със сънищата си. И в сънищата си.
Имаме ли достатъчно известни български илюстратори на карти Таро?
Аз поне не знам. Не съм запозната, а не мисля, че има. Не знам, не мисля, че има.
Да, може би сме неподготвени за този въпрос, но да. Пък да, това така дава повод да направим тази проверка.
Да,
и аз за това пожелах лиценз, защото и аз не съм чувала. Теглите ли си карта всеки ден?
Да, аз почнах в началото, почнах най-лесното за начинаещи. Избирам си конкретен ден, част от деня. Обикновено го правя вечер, когато съм сама с себе си. И тегля по една карта, която да ми и чета вече, понеже още се уча, която да покаже примерно следващите 24 часа, т.е. да даде някаква насока. И е много интересно, защото пречупваш си това, което четеш през нещата, които са ти се случили и си правиш някакви изводи за себе си, дали верни или грешни, ще разберем.
Да. А това е така вашето магическо действие. Нанда пък обикаля по входовете. Той и в това има някаква така магия. Да. В този дух, нали, на личното творчество, когато не работиш по проект зададен или такъв, по който си кандидатствала, това, което наистина те ангажира твоите визуални сетива.
Ами да, за мен пътуването и движението е нещо страшно важно. Мисля, че цялото ми вдъхновение идва от промяната на средата около мен. И когато не работя по проекти, рисувам. Последните 2 години, слава Богу, имам времето за това и намирам време най-вече за това. И аз просто пресъздавам всяко едно място, което ме е впечатлило, и не мястото само по себе си, ми точно този конкретен момент, точно тази конкретна емоция и този цвят.
Как бихте пресъздали местата, с които се свързвате емоционално, рождение? Разбрахме, че Милена е от Плевен. Как Плевен би изглеждал на корица на списание The New Yorker? Или как планините? Понеже разбрахме, че Нанда от семейство на планинари, как българската планина би изглеждала в тази стилистика, която все пак трябва да отрази социален ефект, може да е смешна, иронична, закачлива или пък романтична.
Конкретно за Плевен, това, което на мен ми е останало много ярко в съзнанието, което винаги ще е любимо място за мен, е един паметник, който е на входа на паметника е Майка България, на входа на парк Скобелев. То представлява огромна статуя на жена, която е вдигнала високо ръце и е скъсала оковите. Просто като един много силен и много въздействащ символ на жената и на това какво тя може да постигне. На силата на женската сила, на майчинската сила, на това какво може да направи, когато обича и иска нещо.
Аз, ако трябва да изобразя планината, но ако трябва да го свързвам с нещо много лично, защото говорим, ако е нашата асоциация за нещо лично от детството ни, бих изобразила българска планина и специфично Рила и специфично един много специален връх, който аз прекарах по-голямата част от детството си, връх Мальовица. Интересно е, че той има една много интересна форма и не може да се обърка. Веднъж видиш ли го, няма как да го забравиш. И мисля, че би го изобразила него.
Много ви благодаря за това гостуване в нощния хоризонт. Наистина ние сме на финала на предаването, така че последни думи, ако искате да ви видят, да се запознаят с вас, нашите слушатели, давам ви възможност да ги поканите, ако искате да четете и да гледате илюстрации в детски книжки, подписани и рисувани от Милена, пък ако искате, може да отидете на изложбата на Нанда.
Ами да, си искам да благодаря за поканата и това, което може би искам да кажа е при следващата брой на Софиянър. Заповядайте, включете се. Много е, много интересно преживяване беше. Беше много за мен лично много красив момент, който наистина направих нещо от сърце за нещо, което за кауза, която ми се струва важна.
И аз искам да благодаря на всички. На вас за поканата, на организаторите, на това събитие на Софиянър, и искам да помоля всеки, който минава и София, просто да отдели една секунда от ежедневието си, да се върне и да намери нещо хубаво и да го запомни.
Много ви благодаря, почти не си речеше, че вие нямате медиен опит, но пък ви пожелавам от тук нататък много медийни участия и така по стара българска традиция радиото и програма Хоризонт са много добър пощапулник. Журналист съм права, да, така че да се срещнем отново в ефир, когато вие сте така по-смели и сте преминали през всичкия медиен свян, но пък сте заслужили артисти отново, така че ви благодаря много, момичета, Милена Миткова и Нанда Ментешева.
Чухте епизод от подкаста «Младите Симе». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.